tuzali na boyo koli Biblia na mukanda na mibale na Yohane to na lopoto seconde epître de Jean yango ezali mukanda oyo toma Yohane akomelaki ndeko mwasi oyo abiangami na kombo ya Kiria boni yango ezalaki mpona kosunga biso na oyo etali kondima tokotanga liboso litangi ya mukanda na Nzambe balobi boye ngai mobange nakomi epai na mokolo mwasi moponami mpe bana na ye baoyo nalingi bango na solo pe bobele ngai moko te kasi bango nyonso bazali koyeba makambo na solo mpo na solo oyo ekowumelaka kati na biso pe ekozalaka na biso esengo libela ngolu mpe mawa mpe kimia ekofandaka na biso wuta na Nzambe Tata pe wuta na Yesu Kristo mwana na Tata kati na solo pe bolingo. Nasepelaki mingi mpo ete nasili kozwa bamosusu na bana na yo bazali kotambola kati na solo mpe na moko lelako liju biso wuta na Tata. Nasasai mpi mama tozali kobondela yo, ezali lokola nakomeli bino lelako na sika te, kasi yango ezalaki na bino longwa na ebandeli ete tolingana. Bolingo ezali mpe boye ete totambolaka mpela moko lelako na ye. Oyo lelako na ye lokola eyokaki bino longwa na ebandeli ete botambola kati na yango. Jambi bakosi mingi babimi kati na mokili, bango bakoyambolaka te ete Yesu Kristo aye na nzoto. Ye wana mokosi mpe motemeli na Kristo. Bomitala bino mpenza ete bobunga makambo masalaki bino mosala mpona yango te, kasi ete bozwa libonza litondi malamu. Moto na moto oyo akoleka liboso mosika nde akotikalaka na mateye na Kristo te azali na Nzambe te. Ye oyo akotikalaka kati na mateyo ye wana azali na Tata mpe na Mwana. Soko moto nani aye epai na bino mpe akomemama mateyo oyo te, boyamba ye kati na ndako te, bopesa ye losako te, mpo ete ye oyo akopesa ye losako asangani na ye na misala na ye mabe. Nazali na makambo mingi kokomela bino, nde nalingi kokoma yango na mokanda mpe mai na mokanda te, kasi nazali na elikya ete nakomela bino mpe nasololana na bino na monoko ete esengo na biso etonda ma. Bana na ndeko mwasi na yo moponami batindeli yo mbote. Alors tozali kotanga wana ifo koyeba boni ete tozali koyekola Biblia na mokanda ya mibale oyo toma Yohane akomeli mulongani na biso kati na Kristo Yesu, mpo ete ezalaki na biloko mibale amonaki etambo ye na bango bali kotambola ndenge ekolo mpenza alingi, me amonaki mpe likambo ya monene bateye ya lokuta bapengwisi oyo bapalanganaki na mokili ndenge yao bino mokanda ya Yohane mokapo na mine ete basaka ya lokuta batondi mingi bango bande kotambola mpona koteya oyo ebongi te na bisika nyonso. Alors tika kolo ayeba kobomba biso kobatela biso to tali koyekola malobo oyo totambola mpenza ndenge alingi. Toali komona ete na molongo ya liboso ndenge nini mokomi na mokanda amilakisi ye azalaki nani, ye azalaki mobange to mpaka mpaka le mosusu na mbula mpaka mpe ta mosusu kati na basantu, ye azalaki mpaka oyo Nzambe aponaki ataki mpona kobokola bibwele mpona kokamba bato kati na Kristo Yesu. Lokola ete nakotangaka Biblia toli komona ete na eklesia na eklesia ezalaki na bampaka ya lingomba, mpaka moko te, bampaka ezalaki te moto moko azali mpaka nde azokamba lingomba, bampaka balaki ebele yango ezalaki mokumba mpona eklesia, yango ezali likabote lokola mopandisango malamu mosakoli moteyi moboko bibwele ezali lolenge wana mpe te, mpe singi tosala yango mwa bokeseni. Mpe ya mibale mobange mpo ete akolaki mpe na mbula akomaki mokolo nde ya komi mokanda oyo mpona kotonga kondima ya ndeko mwasi kati na Kristo Yesu. Et to komona lolenge nini mwasi wana zalaki to lobite ka kufreki mobali me to monya batenge mobali na yete tant msa zalaki mobali soute me ikama motu ya komona yete ye ata kwa zalaki mwasi alaksi bana ye nzana na Kristo Yesu batambo na bobangi Kristo Yesu et ndenge nini kolo akambaki bango kati na manso elikaki penza kitoko pe na kimia et ko ndima na bango etongamaki mingi po na kembo ya mokonzi na biso Yesu Kristo et komona lelo pe biso atako batbali ko tambola ndenge Kristo alingi te metango yebi Kristo Yesu na etamboli na mo Kristo ifa tambola ndenge kola lobi tant to tangi mokanda ya yambo ya Yohane na 1 Jean to mwen ndenge ni alakisaki ndenge nini mo Kristo azalaka mo Kristo tambolaka lokola Kristo tambolaki mo Kristo tambolaka kati na pole to lumière ndenge na pe to moni na mwasi oyo aliko tambola et kati na tango ya mabe ya molili ya bati ya lokuta tozali peza mingi na besoin ya ngolu na nzambe pe ya mawana ye et moni sabome na biso pe na kimia pe ayekolakisa biso ete ndenge nini Kristo Yesu azali ye azali mwana nzambe kati na solo mwana tata ye pe nzambe ya solo tomonaki yango na Yohane mokapo ya mitano molongo ya tuku mibale to 1 Jean 5:20 pe ye mwana na nzambe oyo akomi moto soki moto andimi mateya wana te toyi koyamba ye te tokotia ye pembeni lokola mopengwisi lokola moteyi ya lokuta pe nsima na yango akebisaki bango lokola pe biso lelo eza na nzela ya internet eza na nzela ya radio eza na nzela ya televizion toyi koyamba te bateyi oyo bali kowangana ke Kristo Yesu azali mwana nzambe ya libela azali nzambe ya seko oyo akomi moto soki moto awangani yango azali mo Kristo te toyoka ye te totanga mokanda na ye te toyamba pe ye te pe tomoni wana ete atako ye akomeli bango mokanda na nzela molimo mosantu molimo na nzambe alakisi biso eloko moko ya motuya oyo bampaka kati na eklize esengei basala kokoma na ndako na bato kosona na bango mpona kotonga kondima na bango yango tomonaki yango to totangi awa kati na suka eske ngai na yo toali kotambola lokola mwasi oyo ndenge atambolaki bana biso toali kobokola bango lokola ye abokolaki bango bana biso toali kotambola kati na bolingo biso mpe totamboli kati na bolingo kati na solo me lolenge ni mpe toali kosala na oyo etali bate ya mabe oyo bali kowanga na bonzambe na Kristo Yesu bali kowanga na Yesu Kristo lokola mwana na nzambe bali kowanga na ete Kristo Yesu ali nzambe akomaki moto lokola biso apart lisumu e wana efo tomilengela mpe tomikeba e tika kimia nkolo ekamba biso mpona nkembo na nkolo Yesu Kristo mpe tomoni na suka alakisi mpenza ndenge nini bondeko okoki kozala kati na bandeko alobi ndeko no mosusu pe ya mwasi apesi yo mpe mbote tala yango bolingo bondeko bomoko ezali kati na bango mpona nkembo na Yesu Kristo kolakamba biso na nyonso mpona nkembo na ye amen.